Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj književnosti. Moje ime je Jovana Milovančević, a u drugom delu današnje emisije naš gost će biti pisac Jovica Aćin. Razgovarat ćemo o njegovom romanu Dozvola za bicikl, a u prvom delu današnje emisije naš sagovornik je pisac Drago Kekanović, prvi dobitnik novoustanovljenog književnog priznanja Beogradski pobednik za roman godine, to je njegov roman Privrženost, i nam je zaista veliko zadovoljstvo da ovako neposredno nakon objavljivanja ovog prestižnog književnog priznanja imamo prilike da sa njimi razgovaramo na talasima Radio Beograda 2. Gospodine Kekanoviću, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan, Radio Beograda 2 i lijepi pozdrav iz Zagreba za početak.
I mi čestitamo vama na ovoj značajnoj nagradi. Reći ću da u obrazloženju žirija između ostalog stoji: kazivač Kekanovićevog romana veruje da svet tek u priči postaje vredan da se u njemu živi, hoda i diše. Jeste li i vi na istoj poziciji kao i vaš pripovedač? Odnosno, koliko vam je književnost odsudno važna i u tom smislu koliko vam znači ovo priznanje?
Samo priznanje vam je čast. Je meni čast, naravno, i to velika, s obzirom na prilično veliki izbor naslova. Upravo kao što i moj pripovjedač, kao što je to jako dobro zapazio, za mene svijet ne postoji bez priče. Ako me negdje ima, onda će me, iako će me negdje ostati, ja bih volio da ostanem u priči, u pripovjedanju, i to mi je nekako, kako da vam kažem, od onog časa kad sam prestao pisati poeziju, shvatio sam da mi nema druge. Znate, ne možete pobjeći od priča, to znaju svi pripovjedači, one vas stižu, love, potiču vašu ljenost ili vaša odgađanja, i kad tad vas ta priča dočeka koju trebate ispričati. Mislim da je iz tog jedne i tako jedne pozicije i nastala privrženost, jer je za nje trebalo dosta rada, puno godina skupljanja materijala, a da bi se samo onda u jednom času kristalizirao taj jedan odnos koji sam poželio govoriti, ne u nekom ključu savremene priče, nego baš u okviru i u žanru historijskog romana.
I kao što ste i sada rekli, naravno, ovaj vaš roman ima tu jednu istorijsku perspektivu, ali možemo ga označiti možda i društvenim i pikarskim. U njemu se kroz neke ulančane pripovedačke perspektive na nekim mestima, podsjećajući na Andrićevu Prokletu avliju, se u stvari priča o prelomnim važnim momentima srednjeg veka. Vaši glavni likovi su junaci koji su nama poznati iz istorije, ali oni koji nisu. Ja bih vas pre svega pitala o ovim likovima koji već u sebi imaju svojevrsnu, da kažemo, značinsku bremenitost u sebi. Mi ih već iz istorije poznajemo. Pa pitala bih vas ovde kako istorijski likovi postaju književni u vašem slučaju, odnosno kako ih birate i može li svaki istorijski lik koji je ostavio traga u istoriji postati literarno potentan i ostvariv?
To lijepo pitanje. I sam sam se pitao da li sam u stanju, a izgleda da ponešto i jesam, da oživim nešto što je bilo prije pet vijekova. Moj odgovor na to vam je, ja imam i ponešto scenarističkog iskustva, i ja sam to u početku, čak ako to nije uputno priznavati takve stvari, ja sam to zamišljao kao filmski scenarij i vidio sam slike. I te slike, međutim, kako nema nikakve mogućnosti, barem ja iz svoje ove pozicije, da ikoga zainteresiram za jedan takav projekat, onda sam sjeo i okrenuo, što kaže ona, šinjel ili kožuh, probao da te slike sabijem u svoju neku prozni prosedej, u svoju proznu rečenicu. I međutim, slike su ostale. Ja imam takav odjek od čitalaca da su one uvjerljive, da se taj roman lagano čita, iako govori o teškim stvarima, iako govori o kompliciranim vremenima i nepoznatim stvarima. Čini mi se da sam uspio te slike prenijeti u ovaj prava pohvala. Ovo podsjećanje na Prokletu Aliju je samo nekakva, primam to kao veliku pohvalu, jer ja mislim da je Prokleta Alija jedan od većih svjetskih romana.
I vaš pripovedački postupak u ovoj knjizi, koliko god nas može da zbog tih ulančanih pripovedačkih perspektiva može podsjećati na Andrićev, on ima jednu lepu, da kažemo, postmodernističku potku, dakle sa tim nekim metatekstualnim i metanarativnim elementima. Ovu vašu priču zapravo priča bivši despotov sokolar Damjan, pisaru koji sve zapisuje i kome se on neprestano obraća. Dakle, imamo to, evo jedan citat recimo, zapiši to Dimitrije, oči moje, pero moje. Damjan je ustoji slep, dakle, on po svemu pripada nekoj, da kažemo, onostranoj priči. Može li se u tom smislu ovaj roman negdje čitati, da se ponovo malo obratimo Andriću, kao neka priča o, kažemo, magijskom čaranju koji je izjednačen sa motivom pripovedanja, a ovdje toga ima i pre svega u tom odnosu možda i prema srednjovekovnim žitijima, prema čitavom tom jednom doživljaju svijeta koji i nije toliko utemeljen u ovom realnom koliko u nečem onostranom i mogućem.
Dobro ste to primijetili, drugačiji put, što se mene tiče, barem sam tako i u drugim stvarima pokušavao napraviti neki iskorak, odnosno korak više od svega što je domaća proza i domaći pisci činili. Sam postmodernistički postupak se pokazao kao neminovnost nekakva. Mm-hmm. Dakle, nešto nezaobilazno. Ova rečenica koju ste citirali je na rubu istinitosti, a i da nisam već prije negdje umetnuo podatak da slijepac kaže, odnosno pripovjedač, slijep sam, ali ja vidim svojim očima, a onda kaže ovome pročitaj, a on je nijem. Dakle, i upozorava ga da ne priča. Našli su se dva kontradiktorna podatka. Međutim, ona ostaje, jer ja vjerujem da čitalac može razumjeti da slijepac vidi i na svoj način, što sam negdje i rekao, a isto tako mogu razumjeti da postoji neka dublja unutrašnja veza između ta dva naša junaka i da nijemak govori nešto što zapravo ne može izgovoriti.
I u tom smislu su možda ovdje važni i motivi pamćenja i sećanja kao ponovo nekih varljivih, nepouznanih stvari u životu kako čoveka, tako i cijele zajednice. Ima također jedno mesto, uspomene su zamka, sećanje vara. Da li je onda u tom smislu negde na tragu ovoga što sada govorite priča možda to jedino uporište trajanja, odnosno te nepromenljive pozicije?
Nemamo mi drugog uporišta.
Da.
Nemamo mi drugog uporišta. Mi se samo moramo dogovoriti oko priče o sebi i o nama. Sve ostalo je nepouzdano. I artefakti koji su stvarni, ne možete im vjerovati do kraja jer ne znate kontekst u kojem su nastali i tako dalje. A pogotovo ovo naše nama sklono pridavanje nekih potpuno meni neshvatljivih ocjena i procjena nekih historijskih zbivanja gdje je naravno prokleta Irina i zauvijek je prokleta, a što se mene tiče, ja nigdje nisam našao ništa drugo osim da bez nje ne bi bilo Smedereva. I da je ona majka moje junakinje, što su dve stvari koje su meni važne. A sada o prokletstvima i o zapisivanjima i o jadnom narodu koji je patio, možemo razmišljati po svakakve načine, ali se on što mogu tako zapitati, šta bi tek ovi rekli koji su gradili piramide, jel? Koji su oni napor podnijeli, a mi volimo kukati tamo gdje ne treba, volimo plakati kad ne treba, a nema utjeha. Život je takav kakav je i svakome je teško pogledati istini u lice. Ja sam i probao da ne izbjegavam pogledne istine u svem tom kolopletu cijelog tog kompleksa i odnosa prema savremenosti i odnosa u samom, kako da kažem, grotlu same te radnje. Pokušavao sam i da suspregnem sebe, da me ne odvuku zavodljive stvari fikeških romana. Pokušavao sam da oslikam taj čitav taj meni dotad nepoznati, a mislim da nisam našao, osim u stručnim radovima koje sam pomno proučio, a ima ih dosta, i ja sam jedan od tih zaljubljenika u srednji vijek i u neka vremena koja, kako da vam kažem, intuicijom osjećam da nisu bila tako mračna koliko su mračna današnja.
I nastavit ćemo razgovor. Vole bih da malo pomenemo ovaj vaš glavni ženski lik, to kakav odnos ima sa pripovedačem i o nekim ključnim mestima od kojih bih možda izdvojila ovaj simbol sokola i jednu lepu priču o duši koja se ovdje razvija, ali da sada malo ovdje čujemo muziku pa ćemo nastaviti. She's a skull and crossbones, danger sign. I heard the hurricane coming alive. Rose hips and black belly lips. Brother, you ain't gonna survive. She's gonna knock you flat. She's gonna hiss and pop. She'll stick you in the middle when the other pin drops. Everything goes quiet, but what's that sound? A sizzling fuse next to you on the ground. Boom, boom, she's dynamite. Heartbreaking first, she can run for your life. Boom, boom, watch her ignite. You better run for cover, she's dynamite. Scream flash red and blue, but they ain't gonna find a trace of you. Boom, boom, she's dynamite. Heartbreaking her, she can run for your life. Boom, boom, watch her ignite. You better run for cover, she's dynamite.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture, Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Naš sagovornik danas je dobitnik Beogradskog pobednika, pisac Drago Kekanović. Razgovaramo o njegovom romanu Privrženosti. Rekla sam na kraju ovog prvog dela da je lepo da nešto kažemo o ovoj vašoj glavnoj ženskoj junakinji, Kantakuzinoj Katarini Branković. Ona se izdvaja kako svojom negde misaonošću, dominantnošću, ona je svesna svog položaja moći, ali je pre svega možda za nju važno reći to da je odlikuje negde duboka emotivna kompleksnost. Široka je ta lepeza njene osjećajnosti uperena u različitim smerovima. Šta vam je u osmišljavanju ili možda interpretiranju njenog istorijskog lika bilo najizazovnije i koliko je tu istorijske, koliko pre svega literarne istine?
Kao da sam se susreo sa nekim čudom od žene. Interesantno je da je kritičar Igor Mandić jednom opaskom koju ne znam da li je zapisao u toj svojoj kritici, rekao, kaže, pa ti si napisao feministički roman, čovječe. Kaže, ti si toliko njoj dao prostora i možda je isto, možda je to tačno, a možda i nije. Meni je bilo važno da ne samo u historijskom, ne samo da je vratim nekakvom revizijom istorije, jeli, i podsjećanjem na jedan lik koji jedva da postoji u tom srpskom kulturnom prostoru, jer ju je sestra Mara daleko nadmašila, evo, i o njoj su napisani romani. U tom povratku nekakvom mom, tu mi je sjajna studija Zvina Spremića bila putokaz, jer je iz te studije moglo iskoračiti dalje, i on mi je dao te neke sigurnosne okvire u kojima se zapravo, o kojima ne govori istorija, ali je ostavljen je prostor za maštu i za pripovjedača. Tu sam negdje maksimalno uskočio u taj prostor, tim prije što cijeli život zapravo živim na ovim, što bi se rekla, zapadnim stranama. Nije mi to bilo nepoznato, sve sam dvorce obišao, gdje god je bila, vidio sam kako to izgleda, šao sam za tim tragom i to mi je onako u zraku i prostoru. I onda mi je stvarno bilo žao na neki način da, recimo, historiografija, zbog toga što je Hceljske osudila na vječne neprijatelje i zlotvore, stradala je i žena koja je za te iste prostore, dvorce, zamkove i tak dalje, učinila puno, odnosno činila je samo što je ona mogla, vladala je, ali nigdje se ne može reći za nju, za razliku od ostalih likova iz te obitelji Seljskih, po svim drugim dokumentima, ona je zaista bila grofica.
I htjela sam da vas pitam još nešto o jednom simbolu koji je možda na tragu i te epske tradicije i srednjovekovne. Jedan od atributa junaka je često u narodnoj tradiciji ptica soko. Na jednom mjestu ovdje u knjizi stoji: jedino su oni u moći da Gospodu vrate dušu umrlog, nikom drugom. Oni su ujedno u ovoj knjizi i tu da spoje ono što se negde na zemlji ne može spojiti. Na jednom mestu Kantakuzina ovom vašem pripovedaču kaže: moju će dušu uzneti Nika, a tvoju niko. Šta je vama kao piscu, najzad ova knjiga se možda i zove Uspomene jednog sokolara, šta je vama kao piscu bilo izazovno u simbolici ove životinje? Ona jeste zaista ovdje na tom jednom lepom epskom tragu.
Ona je neporeciva, soko je činjenica u zraku, soko je metak, soko je misao, soko je svjetlo, soko je klik, taj to nema niko, to nemaju ni druge, samo on ima to, taj vidi, samo on ima tu visinu da se popne do najviših nebesa, što bi se reklo. I to je tako jedna stara legenda još od Egipćana, koja je renesansa prihvatila, malo je korištena, ja bar ne znam. Meni je ovdje izvanredno došla da izbavim svoje junake, makar u tom posljednjem zagrljaju smrtnom, i da im duše žive zajedno, a nisu nikako, ni po koju cijenu, mogle živjeti na zemlji i ostvariti svoj život. Mm-hmm. Eto, to vam je, mislim da je Soko ona posljednja moja tačka na i, kako bi se to rekla, u ovoj priči.
Mm-hmm.
Vrhunac koji se može doseći.
Da, i poznate su te priče o tome da je jedno od prebivališta ljudske duše u stvari u srcima nekih životinja, a najčešće ptica. Na jednom mjestu ovdje stoji u vezi sa ovim pitanjem o duši, o kojem bih voljela da nešto kažemo. Ljudi su toliko zgranuti dolaskom smrti i umirućem tela da na dušu uvek zaborave. Na jednom mjestu još kažete da se ona preobražava u tisuću oblika. Da li je baš zbog te negde nemogućnosti zaborava, težnje ka sećanju, ovaj vaš roman Privrženost zapravo priča o duši, a negde pripovedanje, možda preobražavanje u tisuću oblika, kako kažete?
Zapravo da, ja mislim da je to nekako to je ona prva nit u nitima od koje sve kreće. Najprije je bio Sokolar, najprije je bio Vladić koji je prepoznao u Sokolima nešto što nije strano. Danas puno mladih ljudi se je okrenuto zapadu, odnosno ne zapadu, nego srednjem vijeku. Jel? To je, što se mene tiče, to je jako jedna lijepa činjenica i mislim da se tu na neki način naše doba iskupljuje za sva nedjela koja je počinila sama sebi. A što se duše tiče, mi dvoje nisu imali, nigdje se nisu mogli naći osim na jednom višem planu izvan tjelesnom i izvan a zašto ne vjerovati u to? Ne vidim zašto ne bi vjerovali da postoji i neke stvari koje nam nisu sasvim do kraja jasne, ali ja mislim da nema čovjeka koji nije osjetio dodir nečeg nepoznatog i nedostižnog, a lijepog. Mm-hmm. Ne vjerujem da takvo ljudsko biće postoji.
I možda da završimo baš na tom tragu vjerovanja i imanja nečeg zapravo što možda fizički ne postoji. Ima jedna lepa rečenica ovdje, ali valjda se tako u ljubavi biva da vjeruješ i kad ti sve govori da za to osnove nema. Možda da ovako završimo kao neku vrstu još jedne poruke o tom pitanju o duši, koje možda čini mi se za ovaj roman negdje i uporišno, baš zbog te transcendencije nekako svega što nam se čini da je nemoguće na zemlji.
Da, moramo imati taj neki otvor ili tu neku mogućnost nekoga linka sa nečim što nije samo naš život na zemlji. Taj život zna biti strašno okrutan i nikakav ljudski i u svakom pogledu, ali mora postojati ta jedna mogućnost da barem pređemo u neko drugo stanje i to je renesansa osjetila kao pokret, kao cjelokupni pokret. Jel? Meni je drago da se moja priča onda uklopila u taj jedan kontekst i u toj civilizacijski pomak u odnosu na ranije civilizacijske periode. Jel? S tim da je to toliko staro, da naravno ide iz Egipta i prelama se kroz stoljeća i stoljeća i vijekove i vijekove, da bi opet došlo do istoga. Ja se nadam da ćemo i mi jednog dana doseći takva jedna vremenog pročišćenja i uznesenja i da će ova priča živjeti duže nego što bi inače živjela bez te jedne, kako da kažem, komponente.
Mm-hmm. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i naravno mnogo hvala na ovoj knjizi, posebno u ovom i ovakvom vremenu. Bio ovo pisac Drago Kekanović, razgovarali smo o njegovom novom romanu Privrženost, koji je proglašen najboljim romanom ove godine po odluci žirija za nagradu Beogradski pobednik. Hvala i nadam se da se čujemo ponovo nekom lepom priliku.
Hvala lijepo.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you. I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. I don't want anybody thinking just maybe. Nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. Hey! And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody but me.
Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be a part thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, don't be cool, don't be too nice. My baby needs. Selfish, I don't care. My baby don't need no one but me.
Eko.
Sve na jednom mestu. I to za samo jedan dinar mesečno u Boksu. I najbrži optički net. I najbolji digitalni TV sadržaj. I fiksni i mobilni. I 12 meseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara, film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas, u bioskopima je od 3. februara.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, 3. klavirski koncert Rahmanjinova i 1. simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti i kao što sam na početku današnje emisije najavila, naš današnji gost je i pisac Jovica Aćin. Razgovarat ćemo o njegovom novom romanu Dozvola za bicikl. Gospodin Aćin, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, Jovana.
U jednom razgovoru ste rekli na postavljeno pitanje o svom višegodišnjem zanimanju za delo Franca Kafke, odužio sam se piscu za sve nevidljivo što mi je darovao dok sam ga čitao i ovaj vaš novi roman je, verujem, jedno od tih celovitih vraćanja dugova. Ako bismo mogli nekako da uopštimo za početak, šta vam je sve nevidljivo dao Kafka?
Pokušam da vam odgovorim. Sam roman, razume se, dakle, govorimo u neku ruku o tajnovitosti tog romana, ali on ima i drugu tajnovitost, vezano je za Franca Kafku. To je pisac koliko sam ja, što se kaže, decenijama prevodio i čitao, pisao o njemu, ali je značajno to da je ovaj roman nastajao u fragmentima i to je trajalo decenijama upravo na osnovu mog druženja sa Kafkom. Ja mislim da je Kafka zaista jedan od najvećih, ako ne i najveći pisac 20. veka, a mislim da će to još potrajati i u ovom 21. stoljeću. Smatrao sam da zaslužuje svu moju mogućnu pažnju, upravo zato što sam čitajući njega i prevodići ga prepoznao mnogo što se tiče nas. Naravno, ono što je Kafka pisao, lako se može čitati na bilo kojem kraju sveta i svako će imati neki osjećaj dijaloga sa Kafkinim delom. Ali kod nas je to specifično bilo i zato je i ovaj, kažem, roman koji je decenijima pisan u vidu fragmenata, tako da ima neku vrstu mozaičkog karaktera, zapravo roman koji ukazuje u kojoj meri je to ne samo moje druženje nego sa Kafkom, nego i njegovo prisustvo njegovog dela kod nas u neku ruku, kao što je onaj profesor Tešić koji preporučio rukopis samom izdavaču u Cetinju, rekao, ima veze sa nekom vrstom mračne kafkijanske materije, tako je, kaže on, bilo i u Jugoslaviji to je ova postojala.
I taj mrak možda ima i neku svoju drugu stranu, te onda u Kafkinom delu neki proučavaoci možda primećuju i svojevrsnu ambivalenciju. Recimo, na jednom mestu Tanja Kragujević je komentarisala vaš tekst i napisala da nam vi predočavate Kafkin svet u kome možemo biti izgubljeni, ali i prosvetljeni. Zanimljiv mi je ovaj drugi deo gde možemo kroz Kafkin svet biti prosvetljeni. Gde vi u stvari u tom sveukupnom mraku Kafkinog doživljaja sveta u stvari nalazite takvu jednu mogućnost svetlosti? Da li je to u stvari negde moć stvaranja, hrabrosti da se negde ode sasvim duboko u taj mrak, tu ljudsku tamu i zlo?
Zapravo pesnikinja Tanja Kragujević je to napisala povodom moje knjige Šetnja po krovu.
Da, da.
Koja je sadržala, ja sam ih uspeo da ih sakupim, Kafkine crteže. On nije samo pisac bio, nego je bio i odličan crtač. O tome se malo priča, malo se zna, ali je, zahvaljujući tome što sam uspeo to da sakupim i to bude objavljeno u svom prvom izdanju u Geopoetici, onda ona podstaknuta pojavom te knjige rekla da tu ima i te druge strane, prosvetljenje, kako to zvali, neka vrsta izvesne svetlosti. Da, pa naravno da ima, svakako bih morao da se sa tim složim, da postoji nešto što nas prosvetljuje u toj mračnoj materiji o kojoj je govorio Tešić. Dakle, u toj tami koju nam je uspeo da nam Kafka na jedan delotvoran književni način dočara, da u toj tami ima nešto, kad uspemo da saznamo nešto što je u neku ruku istina našeg sveta, a u tom saznanju nema sumnje da postoji izvesna svetlost i na neki način se prosvećujemo o istinama sveta u kojem živimo.
I ovaj vaš novi roman je jedan, kako i tamo stoji, proces bez kraja, u kome se zapravo isleđuje onaj kome se sudi negde za zločin prema prividu, odnosno prema nekoj iluziji u snu ili u stvaranju. Ovo je takođe jedan proces koji se vodi prema fikciji, u tom smislu možda i negde nestvarniji od onog koji se vodi kod Kafke u procesu. Kako da razumemo mi ovaj vaš proces koji takođe poput onog uzornog nema kraja, jer kraj takođe na kraju biva izgubljen.
U mom romanu jedan deo je vezan za kraj Kafkinog procesa.
Da.
I tu otkrivamo da taj konac priče nije baš onakav kakav bismo voleli da ostane otvoren, kao što u neku ruku ostaje kod Kafke otvoren u izvesnom, kao što on kaže, i u izvesnom stidu. Ali hoću da kažem da taj proces je bez kraja, jer je to proces, književni proces.
Mm-hmm,
on ima tu svoju otvorenost, može da nalikuje bez puču, ali je upravo ta otvorenost ona koja nam obezbeđuje, u najmanju ruku obećava, da ćemo uspeti da ne dođemo do kraja tog procesa. Nećemo doći, ali to je jednostavno postaje deo našeg života na koji smo mi osuđeni. I tu onda po Kafki baš i nema kraja, takav proces, kao što bih ja bio donekle optimistični i rekao da ima taj svoj kraj, bez obzira što u mom romanu taj kraj se ne vidi.
Mm-hmm. I glavni lik ovog vašeg romana je bicikl, odnosno priča. Jer na jednom mestu kažete, priče to su duhovi koji su se naselili u biciklo i pretvorili ga ne u bilo šta i koga, nego u živi bicikl. Zašto ste se odlučili na to, da kažemo, oduhovljenje neke mehaničke sprave? Ovo je još jedna od referenca, od referenciji na pitanju o tome može li svaka mehanička sprava zapravo biti vredna pripovedanja i zašto ste izabrali baš bicikl?
Pa, da pokušam vam odgovorim od kraja vašeg pitanja. Naime, bicikl se javlja na jednom mestu u već spominjenom romanu Kafkinom proces.
Da.
I tamo se, zato je to kao epigraf istavljeno na početku mog romana. Javlja se da je onaj koji je uhapšen, oklevetan, traži neke papire koje mogu da ga identifikuju, ko je on, i otkriva u jednom mahu fioci izvesnu dozvolu za bicikl. Shvatate da to ne može da bude nikakav dovoljno ubedljiv identifikacioni dokument. Tako da ta dozvola za bicikle koja nije ubedljiv identifikacioni element se našla u naslovu mog romana. I mislim da je to bilo ono baš neophodno, rekao bih, traganje. Kad dozvola za bicikle može biti identifikacioni element? Kad može izvesna mehanička sprava, u ovom slučaju bicikli, postati deo našeg identiteta? Nije u književnosti, posebno u fantastičnoj književnosti, nepoznata pojava, što se kaže, pretvaranja čoveka u bicikl. Imamo takvih dela, takvih knjiga, takvih romana i priča. Ali je zanimljivo to zato što Kafkin odnos prema mehaničkim spravama isto bio prilično dvosmislen prema tehnici, prema tehnologiji. Ovaj put, ovaj bicikl moj, koji je izvučen iz podruma, sav zarđao, on je zapravo onaj bicikl koji nazivamo tandem biciklom, dvosed, znate. Znači, u neku ruku, u mom romanu, onaj ko pripoveda, vozi se zajedno sa Kafkom koji sedi iza njega i u neku ruku diskretno ga sleđa, bocka i upravlja tim biciklom. A ovaj samo okreće pedale i vrti guvernal. Dakle, ta stvar, odnos prema tehnici, nije toliko baš, ne bih rekao da je baš toliko presudna u mom romanu. Ali jeste istina da taj bicikl ima sasvim drugčije poglede nego što onaj koga vozi. Ima svoje viđenje stvari. Tako da mi je otvorilo to izvestan prostor za mene neophodan da bih istražio neke, eto, rekao bih, neke neobičnije situacije u našem svetu. Roman počinje sa u neku ruku sa, sa tim biciklom, koga vozi izvestan pekarski pomoćnik, dok ne udara neki automobil, blindirani automobil, skup, luksuzan, i pretpostavlja se ko bi mogao takav automobil da vozi kod nas ovde u Srbiji, u Beogradu. I upravo taj sudar između bicikla i automobila je kao sudar između, da kažemo, između onih sirotinje i bogatih.
Mm-hmm. I u vezi...
Dakle, tu mehanička sprava igra jednu, rekao bih, sasvim ljudsku ulogu.
I u vezi sa tim ko gde sedi na ovom vašem biciklu je, na ovom vašem biciklu je možda i važno pitanje tog identiteta, odnosno različitih identiteta pisca i pripovedača, a o tome ćemo nešto reći u drugom delu današnjeg razgovora, da čujemo sada malo muzike.
I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already late. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way.
Slušajte Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Naš gost je danas pisac Jovica Aćin. Postoji jedno mesto, bio je bez odbrane pred traganjem ko je on. Da bi razabrao tekst presude, morao je da čeka da ga čuvar pusti u neki identitet. Mučio ga je strašan privid. Kako i u smislu ovoga što ste govorili da se pisac nalazi napred, a pripovedač iza, kako razmišljate o tom identitetu pisca? Odnosno, da li je njemu teže negde da se utvrdi u njemu baš zbog tog, da kažemo, mnoštva likova koji stvara, a od kojih svako možda može biti on sam, a možda ne mora biti niko od njih?
Pisac se pomalo ima tu, da kažemo, izvesnu prevarantsku ulogu. On se pretvara u mnoge likove. I to je ono što može da odlikuje njega kao pisa, ali i njega kao, da kažemo, kao pripovedački glas u nekom od njegovih romana ili priča. Jeli? Dakle, upravo to kolebanje, to laviranje između onoga ko jeste i šta jeste pisac s jedne strane, i s druge strane ko je onaj ko priča. Ne mora bude samo jedan u jednom romanu ne mora bude samo jedan pripovedač, dešava se da ima i više pripovedača. Ali morali bismo da znamo da malo više mojih prethodnih knjiga, romana ili priča, da shvatimo da postoji, rekao bih, jedan deo takozvane autofikcije.
Da,
da se ja da u neku ruku doživljavam mnogo što pišem ispisujem, kao sopstvenu biografiju, ali iako ja to doživljavam, to ne znači da ona faktografski jeste biografija. Ona je samo izvesna fikcija, nešto izmaštano, nešto što pripada samo mojoj imaginaciji. Dakle, pa to otvara prostor u najmanju ruku da može pripovedač koji se javlja kao manje pouzdani lik, da ne zna sve baš što bi trebalo i što bi se moglo da očekuje da zna. Tako, upravo zato što ne zna sve, on možda greši. Pisac u toj stvari ne sme da se meša. On je tu neku ruku samo u posluzi. Tako da on sedi na tom dvosedu, biciklističkom dvosedu, sedi na jednom sedištu i u neku ruku gleda da upravlja, ali ne previše, ne nasilno. Dakle, nešto što da upravlja putem pripovedača, ali mora pripovedaču da ostavi potpunu autonomiju, što je mogućno više, nezavisnost u samom pripovedanju, jer tek tada će moći čitalac da podeli tu imaginaciju, sve ono što se javlja kao neka vrsta zapreta u romanu, i da sam u neku ruku učestvuje i učestvuje u tom romanu i da ispisuje sebe. Ja bih rekao uvek, što sam mislio, kao što je govorio i Marcel Proust, onaj ko čita neki roman zapravo čita samog sebe.
Da, i u tom smislu je možda lepo nešto reći o toj jednoj otvorenosti kraja, baš u tom smislu sagovorništva između književnog teksta i ono koji čita, koji je prisutan u gotovo svim vašim romanima, pa i ovom ovde. Koliko vam je zapravo važno u pisanju to da vi čitaoca praktično ni u šta ne uveravate, odnosno ne dajete mu nekakve gotove istine, već mu pružate to u tom otvorenom, širokom polju njegove percepcije da sam šeta, kako bi Umberto Eco rekao, kroz te neke svoje staze koje se račvaju.
Pa ja sam uveren u neku ruku da pisac i čitalac dele istu putanju. Kao što se govorilo ranije, ponekad je čitalac, istinski pravi čitalac, reža ptica nego što je to pravi istinski pisac. Hoću da kažem da bez čitanja pisanje bi visilo u vazduhu. Čitanje tek kao utemeljuje, zasniva ga. I rekao bi da zato su, kad čitalac čita ono što je pisac napisao, zapravo oni su u neku ruku koautori. Zajedno stvaraju tu knjigu, taj roman, tu priču.
Ovaj vaš proces i Kafkin proces negde traje kroz vreme. Kako ste na jednom mjestu rekli, sa Kafkom nikad niste načisto sa vremenom. Vreme je ovde relativno i što se tiče Piščevog života i što se tiče Piščeve smrti. Tu je značajna ta jedna velika, da kažemo, dimenzija ravan romana, gde se zapravo ispituje to kada je pisac umro, odnosno da li je umro i kako sve njegova smrt može da izgleda i u onom realnom i u fiktivnom obliku. Ovaj roman takođe obuhvata i veliki vremenski period bavljenja nečijim književnim delom. Kako je u fiktivnom, metaforičnom smislu zapravo izgledalo to vreme koje je negde obuhvaćeno zapravo tim procesom koji možda i dalje traje i nije se nikad završio i verovatno neće.
Da, vreme je prilično u ovom slučaju, slučaju ovog romana, prilično opsežno, tako da, što sam već rekao, u neku ruku se podudara sa vremenom pisanja samog romana. Reč je o većem broju decenija, to je koliko, 30-40 godina. To je nesumnjivo ono što o čemu se može voditi račun dok čitamo. To vreme, ja bih rekao, dragoceno za razumevanje i sadašnjeg trenutka, možda i budućeg trenutka. To vreme je ono što smo prošli od Jugoslavije jedne, druge, pa sve do sadašnje Srbije i zemlje o kojoj živimo. Dakle, to je vreme u neku ruku koje nas malo i preinačuje, a konačno iziskuje neprekidno da pokušamo da dokučimo njegove te skrivene istine. Pa, teško meni da kažem nešto više na osnovu samoga romana, da se ja kao ličnost kao čovek ne mešam u to. Ne mogu da kažem, razume se da ja bolje razumem taj roman od vas koji ste tu pročitali, baš zato što sam malo čas i isticao tu spregu između pisa i čitaoca. Čitaoc će vidjeti neke stvari koje pisac nije ni bio svestan toga da je upisao. Mm-hmm. Vidjet će neke sprege, neke veze između, što kažemo, između 10. i 200. stranice, koje ja nisam mogao da kontrolišem, jednostavno one su samo deo kreativnog procesa i čitalac se zapravo u neku ruku posle, kad se knjiga već jednom pojavi, kad se roman pojavi i kad se odvoji i ima svoj sopstveni život, čitalac je onaj koji ima možda više razumevanja za taj roman nego sam pisac. Čitalac je uostalom na kraju krajeva svedok tog vremena. Ne onaj koji pokriva tih više decenija, nego vremena koje se nalazi u samom romanu. Jer roman, svaki roman stvara neko sopstveno vreme. Ono se više ili manje podudara sa kalendarskim vremenom koji mi poznajemo, ali čitalac je onaj koji vodi neposredan dijalog sa tim vremenom i na neki način uključuje svoje viđenje vremena u izvesnom periodu, u kalendarskom smislu, uključuje neče svoje viđenje tog kalendarskog vremena sa onim što prepoznaje i iskušava dok čita izvestan roman. U ovom slučaju Dozvolu za bicikl, koji sam navodno ja napisao.
Navodno, odlično.
To me podsjeća zato što od prošlog meseca u izdanju Biblioteke grada Beograda pojavio zbornik koji je priredio profesor Mihajlo Pantić.
Mm-hmm. Da, koji je takođe jedan od likova u ovom romanu. Da, navodno.
Pa ne znam da li je pročitao on roman, ali mislim da srećom se on ne pojavio u nekom ružnom svetlu. Ali sad to je manje važno. Važnije je da je on napravio zbornik koji je kao posvećen mome delu. Ali pod naslovom Ko bi mogao biti Jovica Ačin? Mm-hmm. Ja moram da sam se priznao, nasmejao tom naslovu, jer sam uvijek mislio da ne svi znaju ko sam ja. Nego, naravno, da je njegovo pitanje u naslovu tog zbornika vezano za moja pretvaranja, moje preobraže, koje idu iz priču u priču, iz romana u romanu. A što, kao što smo već spominjali u našem razgovoru, pisac se pretvara u hiljadu likova. Dakle, ima nečega u njemu od tog glumačkog, gde on neku ruku krade druge likove koje će se pretvoriti ili pak u neku ruku kad ti likovi sami izaberu da im on da nešto od svoga života. Ko bi mogao biti Jovica Ačin? Pa ne znam da li je uopšte taj zbornik odgovorio na to pitanje. Teško i meni samom da odgovorim na to.
A vi ste mnogo lepo odgovorili na jedno pitanje profesora Pantića. Ponekad mi izgleda kao da sam bez identiteta, zapravo kao da sam s mnogim identitetima, pretvaram se u mnoge likove. Da to možda kažemo za kraj, a i lepa je referenca sa ovim navodno Jovica Ačin. Tako da, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i nadam se da će biti još prilike da razgovaramo o ovom romanu koji se zaista može čitati na različite načine i iz različitih pobuda. Hvala vam na razgovoru. Vremo
je čestitka Jovana da ste uopšte dobili u ruke taj roman i pročitali ga.
A reći ću vam posle emisije i kako. Hvala mnogo, pisac Jovica Ačin. Razgovarali smo o romanu Dozvola za bicikl. A prvi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora bio je pisac Drago Kekanović. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Privrženost. Na kraju Gutenbergovog odgovora prijatan i lep dan vam žele Igor Istić, Njena Đorđević, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić i Jovana Milovančević. Do slušanja.